Dnešní zamýšlení se týká textu z Matoušova evangelia z 16. kapitoly. On ten text docela dost podobný je zapsán i u Marka v 8. kapitole. Takže 16. kapitola u Matouše je to první předpověď utrpení, kdy pán Ježíš vlastně poprvé seznamuje své učedníky s tím, co ho čeká, co čím bude muset projít Mesiáš. A já bych s dovolením přečetl pro kontext i tu perikopu předešlou, to Petrovo vyznání. Když Ježíš přišel do končin Cezareje Filipovi, ptal se svých učedníků: za koho lidé pokládají syna člověka? Oni řekli: jedni za křtitele, Jana křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků. Řekne jim: a za koho mě pokládáte vy? Šimon Petr odpověděl: ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. Ježíš mu odpověděl: blaze tobě, Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích. A já ti pravím, že ty jsi Petr a na té skále zbudují svou církev a brány pekel ji nepřemohou. Dám ti klíče království nebeského a co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi a co přijmeš na zemi, bude přijato v nebi. Tehdy nařídil učedníkům, aby nikomu neříkali, že je Mesiáš. Od té doby začal Ježíš ukazovat svým učedníkům, že musí jít do Jeruzaléma a mnoho trpět od starších, velekněží a zákonníků, být zabit a třetího dne vzkříšen. Petr si ho vzal stranou a začal ho kárat. Buď toho uchráněn, pane, to se ti nemůže stát. Ale on se obrátil a řekl Petrovi: jdi mi z cesty, satane. Jsi mi kamenem úrazu, protože tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka. Ono asi by bylo hrozně složité a těžké vžít se do situace tehdejších lidí, tehdejšího židovského obyvatelstva, jak smýšlelo o budoucím Mesiáši, který má přijít a který je ohlášený ve Starém zákoně na mnoha místech. A ta pravá podstata toho mesiářství Pána Ježíše Krista, jak víme, byla naprosto odlišná od tehdejších a i dnešních židovských představ. A skutečnost jeho mesiářství, jak také víme, a víme to z vlastního života, je možné přijmout jedině vírou. Není to možné na nějakém základě reklamy nebo propagandy, není to možné nějakým přesvědčováním nebo nějaké vemlouvavé argumentace. S mesiářstvím, jak svědčí Bible a jak se k tomu stavěl pán, neoddělitelně patří, neoddělitelně souvisí nutnost utrpení. A pán Ježíš ví, že tuto skutečnost je potřeba říct učedník. Říct jim to v pravý čas, ani moc brzy, ale také ani moc pozdě. Protože nejprve ti učedníci v Pána Ježíše Krista museli uvěřit. Ty jsi Mesiáš, syn Boha živého, vyznává Petr. A teď přichází otřes, přichází rána. Přichází Ježíšovo slovo, kdy jim říká, že syn člověka, že ten, který je označován jako syn člověka, jako Mesiáš, musí jít do Jeruzaléma, aby tam trpěl. O od zákonníků, velekněží, farizeů, aby byl zabit a aby třetího dne vstal z mrtvých. Je úžasné sledovat, jak všechno, když čtete Boží slovo, jak všechno má své místo a smysl. A Pán Ježíš Kristus věděl, jakým způsobem postupovat, aby pro učedníky to, co jim říká, aby to bylo přínosné a aby to bylo přijatelné, hlavně s tím ohledem do budoucna. Titul Syn člověka je titulem Mesiáše a označuje nebeskou postavu, která měla přijít na zem a ustavit zde Boží království. U Daniela v 7. kapitole 13. verši přichází Syn člověka, přichází člověk z nebe. A na titulu Syn člověka by ve vztahu k Pánu Ježíši Kristu nebylo nebo není nic závadného, kdyby na tento titul nezavěsili Ježíšovi tehdejší současníci své představy o mocném vysvoboditeli Židů z područí Říma. Proto Pán Ježíš Kristus říká, nikomu o tom neříkejte. Proto ten titul používá jenom v tom obecenství svých učedníků, kteří v něho věří. Ale ani ti učedníci ještě nevěří, nechápou úplně správně a plně, co tento titul znamená. Proto jim Pán Ježíš znovu a znovu zdůrazňuje rozdíl mezi židovsky chápaným mesiášem a mesiášem božím. Jak víme, Židé očekávali vojevůdce, očekávali politika, očekávali divotvorce a tak na zemské úrovni zůstává i to jejich hodnocení Božího království. Jak je naprosto odlišné, když Pán Bůh posílá trpícího služebníka, o kterém už mluví Izajáš. Neměl vzhled ani důstojnost. Byl nám tak odporný, že jsme se od něj odvrátili. Byl proklán pro naši nepravost, pro naši nevěrnost. Přišel, aby založil říši, která není lidská, ale která je boží. Bůh je láska. Když se to řekne, jsou to tři slova. Co to všechno znamená, že Bůh je láska? Lidé budou vždycky hodnotit to dílo, to, co se událo na kříži, to, co se událo na Golgotě, z toho svého pohledu. To vítězství, dokonalé, plné vítězství Pána Ježíše Krista na kříži, vždycky budou hodnotit jako výrazný nezdar. Proto se dosud izraelský lid plně nepřiznal ke svému spasiteli. Proto pořád Izrael čeká na svého mesiáše. Marně. Mesiáš už přišel, mesiáš už naplnil své poslání. Nicméně to nic nemění na skutečnosti, že trpící služebník je mesiáš a že mesiášské poslání je spojeno s utrpením. Proto Pán Ježíš Kristus musel trpět. V tom řeckém textu je sloveso, které neznamená jen, že je třeba, ale že je bezpodmínečně nutné, aby mesiáš prošel utrpením. A co víc, bude zavržen od starších velekněží a zákonníků. Sloveso zavrhnout by se dalo vyjádřit jako, že skrze zkoušku byl prohlášen za nepotřebného. To znamená, že skrze zkoušení je to, co se zkouší, prohlášeno za nepotřebné, že je to prohlášeno za nic, že je to k ničemu, že to je akorát dobré chytnout a vyhodit. To slovo zavrhnout má mnohem hlubší smysl, než se na první pohled zdá. Chce se jim říct, že ty tři vyjmenované složky velerady budou zkoumat Pána Ježíše tak, jako zkoumají zedníci kámen. Jako sochaři zkoumají kámen, jestli se hodí k tomu, aby mohli vytvořit sochu. A když se nehodí, tak ho chytnou a zahodí. Řeknou, že je naprosto k ničemu. Zavržení to není jen tak nějaká obyčejná perzekuce uvnitř židovstva, ale jde o vytržení z božího lidu. Oni vlastně řekli, že prohlásili, že Pán Ježíš Kristus se k ničemu v božím lidu nehodí. Že je pro boží lid nepotřebný, že je pro boží lid mrtvý. Proto bude zabit jako vyvržený a zlořečený. Pán Ježíš Kristus nezemřel tak, jako umírali Židé. Nebyl ukamenován, ale bude ukřižován, viset na dřevě a bude zlořečený. Člověk nedokáže pochopit, co znamená utrpení našeho Pána. Nedokáže to domyslet, nedokáže to obsáhnout, ani dosáhnout. Vidí jenom tu, možná tu fyzickou bolest, která musela být strašná. Ale nevidí to zatím. A už vůbec si nedokážeme nějak představit to, když Pán Ježíš na kříži říká: Bože můj, proč jsi mě opustil? Zůstal úplně sám. Ale tam, kde je láska, není smrt. Tam může vítězit skutečný život. Klas ten může vyrůst jen tam, kde to zrno, které hodíme do země, zemře a vyroste nový klas. Bez lásky začíná poušť a Pán Ježíš Kristus také při svém pohledu do budoucnosti říká: najde-li kdo lásku na zemi? Najde-li syn člověka lásku na zemi, až přijde znovu? Lidé se zabývají výpočty a výmysly o konci světa, přemýšlí, kdy to bude a co bude a jak to bude a jestli to bude. Kolik lidí se zabývá hledáním a nalézáním té pravé a opravdové lásky? Kolik lidí místo toho, aby věnovali tu snahu, ten čas, to úsilí, když vypočítávají různá data, já nevím co všechno, kdyby to vrhli tím správným směrem hledání opravdové lásky, pak by našli to, co potřebují pro svůj život. Bez čeho se nedá žít ten správný život. To bude právě znakem konce, že nebude láska, že bude těžko najít lásku, že bude problém najít lásku i v rodinách. Kdy bratr bude stát proti sestře, otec proti synu, dcera proti matce. Nastane chaos, zmatek a suchopárná poušť, protože jen láska zúrodňuje lidské životy a celou zemi. Proto Pán Ježíš může říct to poslední, aby po třech dnech stál. Protože on ví, že ta nejvyšší oběť, nejvyšší lásky přinese konečné vítězství nad zlem, nad sobectvím a nad smrtí. To o těch třech dnech, to je vlastně také narážka na starý zákon. Na Jonáše, na druhou kapitolu, na první verš, kde třídenní pobyt v břiše té mořské obludy je trestem, po kterém se ale otevírá nová příležitost k pokání pohanům. Jonáš tam nechtěl jít. My víme, že on nechtěl jít do Ninive. A nakonec musel. Nakonec šel a zvěstoval pohanům Boží zvěst. Řekl jim, že jsou hříšní. Řekl jim, že musí činit pokání. A jako na potvoru, oni to pokání činili. A Jonáš tam sedí pod skočcem a je nepříčetný zlastí. Pán Ježíš říkal, že nebude dáno jiné znamení než znamení Jonášovo. Nemyslí tím jen ty 3 dny, nemyslí tím tu krátkou dobu v hrobě, ale jde o to, že jde zvěstovat evangelium, že jde zvěstovat milost odpuštění pohanům, jako Jonáš do Ninive. Pán chce, aby bylo zvěstováno evangelium pohanům. Potažmo tedy i my jsme díky této milosti mohli poznat svůj hřích a činit pokání. Jak vám bylo zvěstováno evangelium? Jak jste uvěřili? Že vám někdo řekl, že vás Pán Bůh miluje, ale že člověk se musí odvrátit od hříchu? Že je třeba činit pokání? Prosit za odpuštění. Pak jste to odpuštění mohli prožít, když jste vydali svůj život Pánu Ježíši Kristu. Mluvil s vámi někdo o hříchu? Určitě. Mluvil s vámi někdo o pokání? Určitě. Četl vám Bibli? Určitě. A vidíte, a dneska jsou různá učení, že když chcete lidem zvěstovat evangelium, tak můžete používat z Bible jenom 2 slova. Víte, která? Ježíš a Bible. Běda vám! Použili byste při tom zvěstování slovo hřích, nebo slovo pokání, nebo slovo sobectví. Člověk není sobec. Člověk přece jenom dělá občas nějaké špatné věci. Ale Pán Ježíš a Bible mluví úplně jinak. Pán Ježíš nechce mluvit veřejně o svém mesiářství, že je syn Boží, protože nechce, aby mu byly vzdávány božské pocty. Za to o náplní svého poslání mluví naprosto otevřeně. Jeho utrpení, smrt i zmrtvých stání to je jádro evangelia. Nejrozsáhlejší část evangelií vlastně mluví o utrpení Pána Ježíše Krista, protože to je základ. To první a poslední, na čem záleží. To je to, čem je křesťanství odlišné od všech ostatních náboženství. I jiná náboženství mají Ježíše. Jako nějakého proroka, jako nějakého skvělého člověka, jako někoho zvláštního. Ale my víme, že nejdůležitější je zvěst o utrpení, smrti a zmrtvých vstání našeho drahého Pána Ježíše Krista. Jádro zvěsti o odpuštění hříchů a o nové příležitosti pro nový život. Ale v tom našem textu slyšíme, jak se to Šimonu Petrovi nelíbí. On vůbec v té své odpovědi a v té své reakci jako by si vůbec nevšiml to, že Pán Ježíš říká něco o zmrtvých vstání. Jako by to Pán Ježíš vůbec ani nezmínil a stranou od lidí, aby ho nikdo neslyšel, mu říká, pane, co to říkáš? To nemůžeš. Domlouvá mu, aby o takových věcech raději pomlčel. U Matouše dokonce říká, buď toho uchráněn, tohle se ti nestane. To není zármutek nad tím, že by tak blízký člověk měl brzy trpět. Ale je to pohoršení nad tím, že Pán Ježíš Kristus je málo diplomat. Že je tak málo obratný ve styku s lidmi. Vždyť je těmi svými předpověďmi o utrpení a smrti odradí. To je nepochopitelné, že chce dělat propagaci toho svého mesiářství i takovými nečekanými, neočekávanými, nepochopitelnými a nepopulárními myšlenkami. Mesiáš a trpět. Kdo to jakživ slyšel? Což spravedlivý člověk může trpět? V tehdejší době vládlo přesvědčení, že spravedlivý člověk trpět nemůže. A tady je Pán Bůh navíc, mimořádně nakloněn Pánu Ježíši Kristu. Vyvolil ho za svého pomazaného, jak by mohl dovolit, aby na něho přišlo utrpení a smrt. Když jsem ještě byl v jiné církvi, tak jsme měli bratra kazatele, který jednou onemocněl angínou. A chodil tam jeden bratr z takového charismatického společenství, přešel do toho našeho a on se dozvěděl, že bratr kazatel má angínu. Tak vzal telefon, zavolal mu a říká, bratře kazateli, ty jsi nemocný. Jsem, mám angínu. A nechceš, abych se zastavil? Že bychom se spolu modlili a že by si vyznal své hříchy. On zpozorněl a říká, no, tak já je vyznávám Pánu Bohu, tak jako nepotřebuju toho někdy jako dalšího. A ty jsi tady u nás chvilku, takže, no ale ty jsi nemocný. To znamená, že máš hřích. To znamená, že musíš činit pokání. Jinak bys nemohl být nemocný. Může spravedlivý člověk trpět? Znal jsem pár lidí, o kterých si myslím, že byli spravedliví. A vím, že trpěli. Všichni jsme znali Františka Palu. Byla tady jedna sestra, Američanka, která bojovala s rakovinou několik let. A při takových nemocech člověk trpí. Velice trpí. Nikdo si myslím, že o ní neřekl nikdy, že by nebyla spravedlivá. Vždycky, když jsem se s ní setkal, tak jsem mohl zažít úžasné svědectví. Ona vždycky říkala, víš, Ivo, Boží plán je ten nejlepší. A jestliže tohle je součást Božího plánu, prožívám to nejlepší, co můžu prožívat. Pán si ji k sobě povolal a co? Spravedlivý člověk může trpět, protože Pán Bůh má pro každého svoji cestu. Cestu, která je jedinečná. Když mé ženě začaly zdravotní komplikace, tak mě spoustu lidí říkalo, my se za ní budeme modlit a Pán Bůh ji uzdraví. Je to 20 let a pořád nic. Pořád je to horší a lékaři říkají, už to bude jenom horší. A moje žena říká, ale pořád se to dá zvládat. Když se podívám na Ježíše, co je to moje utrpení? A určitě máte zkušenosti s ostatními lidmi, kteří prochází nějakými těžkými situacemi, ať už v nemocech, ať už v různých krizích, v různých situacích, kdy si neví, kudy kam, kdy člověk na tom je psychicky špatně. Přichází chvíle zkoušky. A Bible říká, že Pán Bůh nedovolí, a nedopustí zkoušku nadlidské síly, protože současně s tou zkouškou je s námi i Duch Boží. Je vždycky otázka, jak si představujeme ten život s Kristem. Já, než jsem uvěřil, tak mi říkali, uvěř v Pána Ježíše Krista a všechno bude krása. Už nikdy nebudeš prožívat nic špatného. A ejhle? Já jsem uvěřil v roce 1992. Dneska máme rok 2021. Za celou tu dobu, protože to bylo po roce 89, tak jsem nezažil, že by byli křesťané nějak perzekuováni. Spíše naopak, v tom 92. roce to všechno se otvíralo a všichni byli nadšení a lidi se začínali zajímat o víru, o Krista. Ano, dostalo se mi posměchu, vysmívali se mi, jak jsem hloupý a jak jsem fanatik a já nevím, co všechno, ale z toho si člověk nic nedělá, protože má Ježíše. Tak jsem fanatik, myslí si, co chceš. Ale já prostě miluju Pana Ježíše Krista. Co když přijde doba, že to pronásledování křesťanů opět začne? A my tady dneska mluvíme o utrpení Pána Ježíše Krista. A Pán Ježíš Kristus říkal svým učedníkům, mimo jiné, nenávidí-li vás svět, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás. Kdybyste náleželi světu, svět by miloval to, co je jeho. Protože však nejste ze světa, ale já jsem vás ze světa vyvolil, proto vás svět nenávidí. Vzpomeňte si na to slovo, které jsem vám řekl. Sluha není nad svého pána. Jestliže pronásledovali mne, i vás budou pronásledovat. Jestliže mé slovo zachovali, i vaše zachovají. Ale to vše vám učiní pro mé jméno, poněvadž neznají toho, který mě poslal. Člověk by měl být neustále připravený na to, že i když bude spravedlivý, že může pro Boží jméno, pro jméno Pána Ježíše Krista, pro jméno, které je to jediné, skrze které může člověk přijít spasení, že může pro ně trpět. Pán Ježíš zná ty Petrovy námitky ještě dřív, než je Petr vyslovil. A ví, že Petr nemluví jenom za sebe, ale že něco podobného hlodá i v srdcích ostatních učedníků, protože je to pokušení vyrovnat se se světem. Zažili jste někdy takové pokušení vyrovnat se se světem? Protože my v tom pokušení jsme neustále. Člověk by chtěl, aby se mohl nějakým způsobem srovnat s vládou, s lidmi kolem sebe, aby s nimi mohl být plně za dobře, aby se s nimi mohl shodnout. Pokušení přikývnout na názory, které mají lidé kolem, pokušení se k těm názorům nevyjadřovat, zůstat tiše, zbytečně na sebe neupozorňovat, i když jsou to názory, které jako křesťan nemůžu přijmout. Ztratit se v davu těch lidských sobců. Člověk si chce zachránit život, protože když nepřikývnu, dostávám se do opozice a v té opozici jsem mnohdy úplně sám. Protože na pracovišti kolikrát jste sami. Kdo jste tam, Boží učedníci? Není tam nikdo jiný. Je ten člověk sám. Není sám. Je tam s ním Duch Boží. Ale žádný další člověk vás v tom nepodpoří. Nebo vy nepodpoříte jeho. A tak ten člověk, když zůstane sám, často bývá odsouzen k odmítnutí a někdy prohlášení za nepotřebného. Ale podlehnout takovému pokušení by znamenalo zradit poslání od Pána Boha a život ztratit. Protože kdo se přizná ke mně před lidmi, k tomu já se přiznám před Bohem, říká Pán Ježíš Kristus. A ten text, který jsme četli, následuje, jaký prospěch bude mít člověk, získá-li celý svět, ale svůj život ztratí. A zač získá člověk svůj život zpět? Kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde. Ale kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej. My nemůžeme chvíli patřit Pánu, být nesobečtí a v zápětí opět jednat světsky. Opět jednat sobecky a být bez Boha. Protože kdo se přidá k Pánu Bohu, proto už není jiné lepší cesty. A vyznat Pána Ježíše Krista, to je začátek. Pak je to cesta dál, pak je to cesta dál k cíli. Není už třeba nic jiného hledat, jen jít vpřed. A v sebezapření každý den s křížem následovat svého Pána. Jít za ním. Ne, že ho předhoníme, protože podívej se, Pane, jak jsem dobrý. Ne, jít za ním. Následuj mne. Jdi za mne, Satane. Je to cesta ztotožňování mysli a života s Boží myslí a životem. Právě proto Pán Ježíš Kristus vzpamatovává Petra tím slovem, možná pro nás dnes tvrdým slovem, Sátán. Ale tam nejde o žádné mytologické nadzemské označení, ale jde o běžné hebrejské slovo, které v překladu znamená protivník. Protože Petr se svým domlouváním Pánu Ježíši stává jeho a Božím protivníkem. Staví se na rovinu světa, nesmýšlí jako Bůh a nemyslí na to, co chce Bůh, ale na to, co by chtěl sám. Myšlení je v životě nesmírně důležité, protože tam začíná všechno ostatní. Naše myšlení rozhoduje o tom, kde stojíme. Rozhoduje o tom, jestli stojíme na straně Boží, anebo na straně lidské. Jestli stojíme s Bohem, anebo proti Bohu. A proto je vždy důležité se ptát, na co myslím? Na co myslíš? Všimli jste si někdy, jak lidé kolem nás, někdy jsou to i křesťané, jak často myslí na peníze, na majetek? A jsou to lidé, kteří ani nemusí být bohatí, kteří netouží potom být bohatí, ale pořád žijí ve stresu. Co kdyby? Pořád jsou nervózní a nezbývá jim prostor pro věci Boží. Lidé jsou ochotní obětovat své životy a svá zdraví pro peníze, pro majetek, pro úspěch, pro kariéru. Ale to je právě to myšlení na věci lidské, smýšlení podle lidí. Tak smýšlí Boží protivník. Pane, tohle jim nemůžeš říct těm lidem. Když tohle řekneš, nikdo v tebe neuvěří, že máš trpět. Blázníš. Ale my při zábavě, při práci, měli bychom neustále myslet na druhé. Neustále bychom měli myslet na své blížní. V čem a jak pomoci, jak jim posloužit. Protože tak myslí, myslel, jednal a jedná náš Pán. Nebylo mu za těžko sloužit, nebylo mu za těžko jít a umývat svým učedníkům nohy, nebylo mu za těžko poslechnout svého Pána, svého Boha, svého Otce a naplnit to poslání, které stálo před ním, k ke kterému byl poslán tady na zem. Milovat budeš Boha, milovat budeš bližního svého jako sám sebe. Takové myšlení nás přibližuje k Bohu. Je to cesta za Pánem Ježíšem Kristem, je to cesta spojená s utrpením. Je to cesta spojená s křížem, ale je to cesta také, která je spojena se zmrtvých vstáním, s blažeností věčného života. To utrpení nikdy netrvá věčně. Jsou to takové chvilky v životě. Ale ten blažený život v Božím království je věčný. Bude věčný. A bude to něco tak nádherného, že si to člověk vůbec nedokáže představit. K této cestě Pán Ježíš Kristus vyzývá Petra, vyzývá i nás. Jdi za mnou. Následuj mě. Kde sídlí naše mysl, kde přebývá? Bloudí někde? A nebo je pevně usazena, zakořeněna v Kristu? Každý si musí odpovědět sám a tím také odpovědět i na otázku, zdali už teď jde vstříc ráji nebo peklu. Protože člověk má o svém životě vždycky nějaké představy a chtěl by, aby to nějak fungovalo. Aby měl, já nevím, kupu dětí, aby mohl žít spokojený život. A ono to najednou nejde. Ono je to všechno najednou úplně jinak. A tak se ptá, jako proč? Nač? Jak je to možné? Co dělám špatně? Dej se do rukou Božích. To je jediné, co člověk může udělat. A přijmi to, co má Pán Bůh pro tebe připraveno. Víte, ráj nebo peklo, to nejsou jen záležitosti při posledním soudu. To jsou i záležitosti nebo záležitost našich přítomných životů. Protože peklo je tady na zemi. A ráj, ten může být taky už tady na zemi. Záleží jenom na tom, na co člověk myslí, čím žije. Jestli chce jít s Bohem nebo bez Boha. Co jsme si vzali do svého života jako rozhodující? Tady se rozhoduje o tom ráji a peklu. A začíná to tou myšlenkou, jestli myslím na věci Boží anebo na věci lidské. Náš Pane a králi, tak ti chceme velice, 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 velice děkovat, že jsme tě mohli ve svém životě poznat. Že můžeme přemýšlet nad tím, jaká obrovská oběť byla přinesena za nás a místo nás. Že my jsme za to nemuseli zaplatit vůbec nic, jestli to zaplatil všechno ty. Dobrovolně, pokorně a poslušně si podstoupil kříž. Pane, jak malicherné jsou ty naše starosti a problémy, které procházíme ve světle tvého kříže. A tak nám prosím odpust, jestli se nám někdy zdají nad naše síly, nebo jestli někdy reptáme, jestli někdy ztrácíme půdu pod nohama. A pomoct nám, abychom mohli vždycky vzpomenout na třeba verše toho 23. žalmu, že i když půjdu roklí šré smrti, ty jsi s námi, že tvoje berla, tvoje hůl nás budou potěšovat, že ty jsi nám vždycky na blízku a to tvé slovo já jsem s tebou, kéž si právě můžeme připomínat. A může tak být v našich životech právě tím světlem, které nám nikdy nezhasíná. Pane, dej, aby naše paměť nebyla krátká a my si mohli vždycky připomenout, jak jsi se v našich životech oslavil, jak se oslavuješ každý den, jak nás ochraňuješ, jako nás pečuješ. A chraň nás, Pane, ode všech pokušení, abychom ti mohli ve svých životech přinášet slávu a chválu. A tak i vydávat svědectví ostatním lidem, jak dobré je být v obecenství s tebou. Amen.